Toho dnešního rána tady čteme z knihy Genesis 6. kapitoly od 13. do 22. verše, kde je zapsáno toto boží slovo. Řekl Bůh Noému, přede mne přišel konec všeho těla, protože země je plná jejich násilí. Hle, zničím je spolu se zemí. Udělej si archu z goferového dřeva, v arše udělej komůrky a vysmoli smolou zevnitř i zvnějšku. A udělej ji takto. Délka archy bude 300 loket, její šířka 50 loket a její výška 30 loket. U archy udělej světlík a ukonči ho loket od zhora. Vchod archy umístí v jejím boku a udělej v ní dolní, druhé a horní podlaží. A hle, já přivedu potopu, vody na zemi, abych zničil pod nebem všechno tvorstvo, v němž je duch života. Všechno, co je na zemi, zahyne. Ale s tebou ustanovím svou smlouvu. Vejdeš do archy ty, a s tebou tvoji synové, tvá žena i ženy tvých synů. A ze všeho živého, z veškerého tvorstva uvedeš pár od každého druhu do archy, aby s tebou zůstal naživu. Budou to samec a samice. Z ptactva podle jeho druhů, ze zvěře podle jejich druhů a ze všech zemských plazů podle jejich druhů. Pár od každého druhu přijdou k tobě, aby byli zachováni při životě. A ty si seber ze všech druhů potravy, co se dá jíst a schromáždi to k sobě. Bude to k jídlu pro tebe i pro ně. A Noé to udělal. Udělal všechno tak, jak mu Bůh přikázal. Pane Bože, Otče náš, který jsi v nebesích, my tě prosíme o to, aby jsi nám dal moudrost k slyšení tvého slova, aby jsi proměňoval naši mysl i naše srdce skrze tvé slovo. A prosíme tě o to, aby jsi nám ukázal tu pravdu, která je v textu, který leží před námi. Prosíme tě o to, aby jsme tím byli budováni, abychom tím byli povzbuzeni, aby tvé slovo promlouvalo do našich životů a nejenom, aby to byla informace, ale aby to vedlo k naší proměně, k tomu, aby jsme věřili tomu, co je pravda. Děkujeme za tento jedinečný historický záznam, který je před námi. Amen. Můžete se posadit. My toho dnešního rána tedy pokračujeme v knize Genesis v 6. kapitole, a tak jak už jsme slyšeli v tom dětském slovíčku a tak jak jsme četli v textu, který je před námi, a dnes to bude o stavbě archy a to dnešní kázání by se dalo nazvat Archa záchrany. To je na co je tento text zaměřen. Kdybyste šli skrze celé písmo, kdybyste zašli v první knize Genesis v první kapitole a šli až do té poslední, do knihy Zjevení, tak byste uviděli jedno takové hlavní důležité téma. Uviděli byste od první knihy Genesis až po tu poslední knihu Zjevení, že nekonečný, věčný, dobrý, svatý, milosrdný a spravedlivý Bůh dělá na téhle zemi dvě věci. Ta první věc, kterou dělá, je, že trestá hříšníky, a druhá věc, která je, že některým hříšníkům dává milost. Ať už jste v Genesis, ať už jste ve Zjevení, ať už jste kdekoliv mezi těmito knihami, vidíte Pána Boha, který je svatým, spravedlivým, dobrým, láskyplným, milosrdným Bohem, jak jedná se svým stvořením, jak jedná s lidmi, které stvořil, dvěma různými způsoby. Na jedné straně dává spravedlivý trest lidem, hříšníkům, kteří si tento trest zaslouží a nikdo proti tomu nemůže říct jedno jediné slovo, protože jsou hříšníky, zřešili proti Bohu a dostávají svůj spravedlivý trest. A na druhé straně ke stejným hříšníkům, kteří hřešili stejným způsobem a jsou na tom úplně stejně a zaslouží si ten stejný trest, tak Bůh dává svou milost, zachraňuje hříšníky na straně druhé. A to, co máme před sebou, když přijdeme do Genesis 6. až 9. kapitoly, to, co máme před sebou v těchto kapitolách, je ten největší boží trest, který kdy dopadl na tuto zemi mezi stvořením a dnešním dnem. Je to ten největší trest, který Bůh seslal na zem, která byla plná hříšníků. Je to historický záznam skutečné celosvětové potopy, záznam o božím soudu lidstva a celé planety Země. A ta první otázka, která je s tím spojená, my jsme na to narazili již minulou neděli, tak jak jsme probírali těch prvních 12 veršů knihy Genesis té 6. kapitole, je ta první otázka, která je s tím spojená, je, co bylo důvodem tohoto masivního, nesrovnatelného, neopakujícího se trestu. Co bylo důvodem, co bylo příčinou, co bylo tím, co vedlo Pána Boha k tomu, že pravděpodobně až na 7 miliard lidí smetl z planety Země. Lidé, kteří přijdou a začnou číst 6. kapitolu Genesis a podívají se do 7. kapitoly, 8. kapitoly a čtou o téhle katastrofě, o tomhle neslýchaném trestu, by si mohli říct, tak jak jsme o tom mluvili minulý týden, že Bůh se zbláznil, že Bůh je nějakým monstrem, příšerou, sadistou, masochistou, který se vyžívá v trestu lidí, protože to myšlení lidské v dnešní době je, že lidé jsou v základě dobří. Že? A pokud jsou lidé v základě dobří, pokud se lidé rodí jako nepopsaný list papíru, potom zajisté takovýto trest, kdy Bůh zabije celou planetu, možná až na 7 miliard lidí, je neadekvátní. A tak ta první věc, kterou bych chtěl, abyste viděli v tom textu, který je před námi, ten první bod našeho kázání je důvod soudu. A je to ta spojka, která nás propojuje s prvními 12 verši. My čteme ve 13. verši 6. kapitoly, řekl Bůh Noému. Přede mne přišel konec všeho těla, protože země je plná jejich násilí. Hle, zničím je spolu se zemí. A tady, když přemýšlíme a budeme vidět tu katastrofu, která nastala na téhle zemi a ptáme se tu otázku, proč Bůh soudí zem, co je důvodem jeho soudu, tak vidíme ve 13. verši právě ten důvod soudu. Jednoduše řečeno, důvodem byla naprostá zkaženost lidstva. Lidé byli zkaženi, lidé byli hříšní, lidé se odvrátili od svého Boha zhruba 1600 let od stvoření. To je ten moment, ve kterém se nacházíme v 6. kapitole. Od první kapitoly Genesis do 6. kapitoly Genesis uplynulo zhruba 1600 let. Země je plná lidského násilí, země je plná lidské zvrácenosti, země je plná lidské spoury, země je plná lidského hříchu. Poznali Hospodina, ale neuctívali ho, že? Tak jak říká kniha Římanům 1. kapitola, jejich problém nebyl, že neznali Boha, jejich problém nebyl, že by nevěděli, že je Bůh, jejich problém nebyl, že ze stvoření by jim 1+1 nedalo 2, že ze stvoření by nechápali, že je zde stvořitel. Prvních 900 let s nimi žili ještě Adam, který jim vyprávěl o tom, že byl v zahradě Eden, chodil s Pánem Bohem a byl ze zahrady Eden vyhnán. A tak oni poznali Boha, ale neuctívali ho, vydali se svou vlastní cestou. A to je přesně to, co jsme viděli v těch prvních 12 kapitolách, prvních 12 verších raději 6. kapitoly. Lidé ve své spouře zašli tak daleko, že se dokonce otvírali duchovním bytostem, že se otevírali duchovním mocnostem, že se spřáhli dohromady s padlými anděli a s démony, kteří přicházeli a nějakým způsobem vstupovali do lidských těl a brali si lidské ženy. A byla to ohromná spoura, extrémní zlo, extrémní spoura, extrémní odvrácení se od Hospodina, když se lidé spřáhli s duchovními bytostmi zla, když šli do spolku s démony a padlými anděli, možná v jejich naději, že tímto způsobem se vyhnou božímu trestu. A tak my jsme četli v těch prvních 12 verších, že Hospodin viděl, jak mnoho je na zemi lidského zla, všechno zaměření úmyslu jejich srdce je napořád jenom zlé. Četli jsme tam o tom, že země byla zkažená, že země byla plná násilí, že všechno tvorstvo na zemi pokazilo svou cestu. Jinými slovy, každý jeden člověk, každá jedna bytost lidská, která žila na téhle planetě, byla hříšná, byla zkažená, odvrátila se od Bohu, od Hospodina. A to je přesně důvod celosvětového božího soudu v 6. kapitole knihy Genesis. To je, proč Pán Bůh říká, přede mne přišel konec všeho těla. A to, co Pán Bůh má na mysli, když říká, přede mne přišel konec všeho těla, tak jinými slovy říká, rozhodl jsem se, určil jsem, stanovil jsem, rozhodl jsem se soudit celý tento svět. Má trpělivost vypršela, má trpělivost byla dostatečná, má milost se na ně vylévala dostatečně dlouhou dobu, ale nyní přišel konec, přišel přede mě konec všeho těla, je rozhodnuto, je určeno, je stanoveno, nyní budu soudit tento svět. A ta otázka proč, na ní máme odpověď, kde nám Pán Bůh říká, protože země je plná jejich násilí. Hle, zničím je spolu se zemí. A tak si všimněte, že je to lidský hřích, je to lidská zkaženost, je to lidské násilí, je to lidské srdce, které se odvrátilo od Hospodina, které je důvodem tohoto soudu. A tak i v knize Genesis vidíme ty dva aspekty, které jsem zmiňoval v úvodu dnešního kázání. Bůh je Bohem, který soudí hříšníky, a to vidíme v tenhle ten moment. Bůh bude soudit celou zemi, Bůh bude soudit a zničí a zahubí správně, dobře, spravedlivě veliké množství lidí. Půjdou do zahynutí, nejenom, že zahynou v potopě, ale zahynou, budou hynout navěky v místě, kterému Bible říká peklo, budou navěky odloučeni od Hospodina, protože s ním nebyli usmířeni. Ale v tenhle ten moment my také vidíme, že Bůh není pouze spravedlivým a dobrým soudcem. To, že Bůh soudí hříšníky, je dobré, protože osoba, která je dobrá, musí potrestat hřích a musí potrestat zlo. Ale vidíme v tenhle ten moment také tu naději v tom, že Bůh není pouze dobrým spravedlivým soudcem, ale je také milosrdným zachráncem. I uprostřed tohoto soudu Bůh zachrání své vyvolené. Bude soudit celý svět, ale je zde rodina Noého, která bude zachráněna. Je zde Noé se svojí rodinou, který přijímá milost. A tak vidíme Boha, jak na jedné straně soudí a vidíme Hospodina na straně druhé, jak dává milost, jak zachraňuje. A tak všem hříšníkům dá, co si zaslouží. Co si zasloužil Noé? Co si zasloužil Noé? Já doufám, že si uvědomujete, že Noé si zasloužil se zbytkem země zemřít v té potopě. Že to není, že Noé svým dobrým, spravedlivým způsobem života si zasloužil cokoliv jiného, než zhynout se všemi ostatními v celosvětové potopě. To jediné, co si Noé, jeho manželka, jeho synové zasloužili, bylo zemřít. Ale Bůh mu dal milost, Bůh zhlédl na Noého, Bůh zachránil Noého, Bůh vyvolil Noého, Bůh vysvobodil Noého z jeho hříchu a na základě té záchrany Noé mohl žít spravedlivým životem a mohl následovat Boha. To je proč Noému a jeho rodině dá nezaslouženou milost. Oni budou moci být jen v údivu. Všichni ti, kteří zemřou v celosvětové potopě, nemají jedno jediné slovo, kterým by mohli opovrhovat, kterým by mohli oponovat Pánu Bohu, kde by si mohli stěžovat, že dostávají něco nezaslouženého. To jediné, co Noé může udělat, je stát v údivu. Nemůže říct jedno jediné slovo o tom, ano, samozřejmě, že mě Bůh zachránil. Samozřejmě, že jsem lepší. Zajisté to dává smysl, že všichni ostatní zhynou, ale já pro své dobré skutky vejdu do archy. To jediné, co Noé může dělat, je stát v údivu a stichosti a se zavřenými ústy a v jeho srdci být vděčný Pánu Bohu za to, že nezemře jako všichni ostatní, ale že jemu se dostalo milosti. A ta otázka, která je s tím spojená, samozřejmě je, jakým způsobem Bůh Noého zachrání. V tenhle ten moment, kdybyste četli knihu Genesis, Noé ještě neví, jaký soud přijde. On se to rozvíjí za malou chvíli. On ještě neví, že země bude souzená celosvětovou potopou a až do tohohle momentu ani neví, jakým způsobem ho Bůh zachrání. On ví, že Bůh bude soudit, ale jakým způsobem přijde záchrana, to je to, co vidíme ve verších 14, 15 a 16, druhý bod toho našeho textu, záchrana před soudem. Jakým způsobem Bůh zachrání Noého a jeho rodinu před tímto soudem, o kterém ještě nyní Noé neví, jaký konkrétně bude. A my čteme ve verších 14 až 16, kdy Bůh říká Noému, Noé, udělej si archu z goférového dřeva. My nemáme ponětí o tom, co znamená goférové dřevo, ale víme, co je dřevo. Nevíme, jestli to byl smrk, nevíme, jestli to byl topol, nevíme, jestli to byl dub, ale je to nějaké speciální dřevo, které tam rostlo. Udělej si archu z goférového dřeva. V arše udělej komůrky a vysmol ji smolou zevnitř i zvnějšku. Udělej ji takto. Délka archy bude 300 loket, její šířka 50 loket a její výška 30 loket. U archy udělej světlík a ukonči ho loket od zhora. Vchod archy umístí v jejím boku a udělej v ní dolní, druhé a horní podlaží. A tak přátelé, zde máme plán záchrany, zde máme archu záchrany, zde máme ten způsob, jakým bude Noé s jeho rodinou zachráněn před tím celosvětovým, blížícím se soudem. A pokud byste otevřeli téměř jakoukoliv dětskou obrázkovou Bibli, a já nemám nic proti dětským Biblím, nemám nic proti obrázkovým Biblím, ale musíme si uvědomit, že některé obrázkové Bible mají trošičku scestné věci a tak, jak jimi listujeme, tak potřebujeme našim dětem vysvětlit, že možná to není úplně tak, jak to bylo původně, jak je to zaznamenáno v písmu. A pokud jste otevřeli nějakou dětskou obrázkovou Bibli, ve které se píše o potopě, potom jste pravděpodobně viděli směšné, trapné, nesmyslné obrázky archy, o které se zde píše. Není to tak? Já nemám nic proti obrázkovým Biblím, ale v některých momentech je potřeba říct si našim dětem, tohle to není, jak to bylo. Pojďme nakreslit skutečný obrázek archy, pojďme tenhle ten vytrhnout a vložit tam nový. My si uvědomujeme, že z dětských obrázkových Biblí můžeme trhat stránky, protože nejsou inspirované, a nemůžeme trhat stránky z Božího inspirovaného slova, tam je ten rozdíl. A to, co je na tom smutné, tak jak vidíte ten obrázek, například té archy, která tam je, je, že my jako křesťané, a já věřím tomu, že častokrát nevědomky a naprosto bezelstně v dobrém úmyslu sugerováváme našim dětem myšlenku o tom, že celosvětová potopa s Noého archou je jedna velká pohádka. Protože naše děti vyrůstají pod obrázkami, kdy přiletěl Datel a udělal Noému do archy mnoho děr a Noé tam stojí a říká si, my se potopíme. Jsem ti říkal, že nemáš brát datli, že to prostě bude špatné. Nebo možná vzal bobra, který mu tam někde v tom spodním podlaží udělal nějakou jinou díru a nadává svým synům. Kdo vám řekl, že máte brát bobra? Neřekl jsem vám, že mu máte vytrát zuby, než ho vemete na archu. A děti se dívají na ty obrázky a děláme dorty a děláme nejrůznější věci a my doma máme některé pošetilé obrázky archy a museli jsme o tom mluvit s našimi dětmi, ale naše děti se na to podívají a říkají si, jo, zajisté, tohle to se stalo. Kocápka, která je sotva větší než nějaká vana, na jedné straně slon, na druhé straně žirafa, na třetí straně nějaký datel. Jasně, tati, až přijdeme na střední školu a na univerzitu, budeme všem říkat o tom, že Bůh trestal tuhle tu zemi celosvětovou potopou a že určitě zachránil v nějaké velké lodi Noého a jeho rodinu, že? A tak je to velice smutné a my musíme přemýšlet o tom, co jako rodiče dáváme našim dětem a o kterých věcech je s nimi potřeba mluvit, protože nic není vzdálenější opravdy, než ty obrázky, které vidíme v dětských biblích. Co nám říká písmo? Co nám říká písmo o téhle arše? Jaká byla tato archa ve skutečnosti? Jaké je boží svědectví, ne nějaká mylná, trapná, ubohá představa nějakého autora, který se možná i s dobrým úmyslem snaží přiblížit tuto skutečnost dětem? To první, co čteme, je, že se jednalo o dřevěnou strukturu, že to byla dřevěná archa. Čteme za druhé, že uvnitř byla rozdělena na množství místností, komůrek, klecí, místnosti, do které různá zvířata musely být dány spolu. Rozumíme tomu, že lev a ovce asi nemohly jít do jedné komůrky, do jedné klece, protože se jedná o dobu popádu. Až budeme v nebesích s Pánem Bohem, tam teprve lev a beránek mohou ulehnout vedle sebe, ale zajisté ne na arše. Četli jsme také o tom za třetí, že zevnitř i zvnějšku je vysmolena, jinými slovy hydroizolována. Pokud máte dům, tak jste udělali izolaci na základy. Pokud nechcete, aby vám teklo do střechy, tak jste tam dali nějakou hydroizolaci. A je to očividné, proč Noé musí tuto archu vysmolit zevnitř i zvenku, protože všude kolem bude hodně vody. A nechceme, aby tam ta voda tekla, to znamená, museli ji vysmolit. Za čtvrté jsme četli o tom, že měla světlík na její střeše, což z největší pravděpodobností nebylo jedno malé okno někde na vrchu archy, ale s největší pravděpodobností se jednalo o otvor, který byl na střeše, na vrcholu archy, po celém jejím obvodu. Proč? Protože archa potřebovala větra, že? A rozumíme tomu, že Noé nemohl přijít a nemohl otevřít dveře, protože by nastala katastrofa. Za druhé, proč nemohl otevřít dveře, protože to byl Bůh, který ty dveře zavřel a Noé neměl na to, aby je otevřel, a tak potřebovali nějakým způsobem větrat archu, potřebovali nějakým způsobem přivést přírodní světlo, i kromě světla, které tam vyráběli, tak jak měli nejrůznější olejové lampy uprostřed archy. A tak spíš než jenom jedno okno někde v té arše, si představte světlík, který je někde nahoře přikryt střechou, je možné ho otevřít, je možné dovnitř přinést čerstvý vzduch, je možné dovnitř přinést trochu denního světla. Četli jsme také o tom, že tam bude pouze jeden vchod, jedny vstupní dveře, aby všechna ta zvířata, včetně Noého rodiny, se tam mohly dostat. Četli jsme o tom za šesté, že uvnitř byla tři patra, dolní, druhé a horní podlaží. A já doufám, že se vám začíná v mysli vykreslovat trochu jiný obrázek, než ten, který jste viděli před chvílí. A za sedmé jsme četli o tom, že délka archy bude 300 loket, její šířka 50 loket a její výška 30 loket. Jak byla archa velká? Čím doma měříte, když jdete udělat poličky? Já nevím, jestli někdo doma máte metry a potom ještě třeba nějaké měřítko jiné, ale pravděpodobně nikdo z nás nemáme doma jako loket, že bychom chodili kolem toho a zjišťovali, jak je velký loket. Máte někdo ponětí o tom, jak je velký loket? Abychom si to mohli přepočítat, protože je strašně hezké vědět, že archa byla dlouhá 300 loket, ale pokud nevíme, jak je dlouhý loket, tak je nám to vcelku na nic. Skoro půl metru, výborně, bratr Jiří. To znamená, loket, vy si potřebujete uvědomit, není pouze biblická míra. Loket se v minulosti používalo na různých místech. Babyloniané měli loket, který byl zhruba 50 cm, Egypťané měli loket, jejich loket byl zhruba 45 cm, ten krátký, potom měli ještě dlouhý loket, 52 cm, Židé loket kolem 52 cm, běžný loket v té době zhruba 44 cm a další používaný loket v té době byl zhruba 61 cm. To znamená, kdybychom vzali to nejnižší možné číslo, číslo, které je známé pro loket, tak bychom mohli říct, kdybychom šli s takovým konzervativním střídmým odhadem toho, jak byla archa velká, kdybychom řekli, jeden loket byl 45 cm, a vy, co máte rádi matematiku, vy už si to pravděpodobně počítáte, tak délka archy, pokud loket byl 45 cm, byla minimálně 133 metrů. Její šířka 22 metrů a její výška zhruba 13 metrů. To je trošičku jiná představa, to je trošičku jiná archa, než kterou máme v dětských obrázkových biblích. Jaký měla tato archa objem? Kdybyste spočítali její objem, její kapacitu, co všechno se do ní mohlo vejít, tak byste zjistili, že její objem archy, byl zhruba 39 643 metrů krychlových. Kdybyste vzali krabice, která má metr krát metr krát metr, tak byste jich tam dali skoro 40 tisíc. To je hodně velké. A já vím, že my si to pořád nedokážeme představit, my tady možná sedíme a říkáme si, jo, tak možná do téhle místnosti by se vešlo 40 tisíc krabic, metr krát metr krát metr, možná máme hodně špatný odhad, ale kdybyste přemýšleli o tom, co znamená skoro 40 tisíc metrů krychlových, byli jste někdy na nádraží? Viděli jste někdy projíždět vlak? Tady, než nám postavili zeď, tak jsme vídali v neděli projíždět vlaky, a častokrát na tom vlaku byly naložené nejrůznější auta, že a děti místo toho, aby dávali pozor na kázání, tak počítali auta a počítali vagóny. Ale kromě vagónů pro lidi, kromě vagónů pro auta, jsou také vagóny na přepravu dobytka. A kdybyste si představili 522 vagónů na přepravu dobytka, tak všech 522 vagónů byste byli schopni nacpat do Noémovy archy. To znamená, až příště pojede vlak, a bude se vám zdát dlouhý, že má 30 vagónů, tak si zkuste představit vlak, který má 522 vagónů a v každém tom vagónu si představte 240 ovcí, protože do průměrného vagónu na přepravu dobytka se vejde zhruba 240 ovcí. Zkuste si to spočítat. Jeden vagón, 240 ovcí, 552 vagónů, 132 480 ovcí. To je, jak moc zvířat se mohlo vejít na archu, zvířat velikosti ovce. A tady je obrázek toho, jak taková archa mohla vypadat. A já doufám, že vidíte ten diametrální rozdíl mezi tím, jak mohla vypadat tohleto archa, která je postavená ve státě Kentucky. Zajisté to není dokonalá, přesná, na milimetr stejná replika, ten tvar nemusel být takovýhle, ale je to skutečná dřevěná struktura, je to muzeum, do kterého můžete vejít, které má tři patra, ve kterých jsou nejrůznější klece i s vycpanými zvířaty nebo nějakými umělými zvířaty, nejrůznější olejové lampy, nároby na přepravu jídla, nároby na přepravu pití a všechny ty věci, které v té arše byly, jsou tam rozmístěny, aby lidé mohli do té archy vstoupit a dostat zhruba nějakou představu o tom, jak velká ta archa je, protože všichni vyrůstáme na tom, že je to nějaká malá kocápka, která se za chvíli potopí. A tak ta archa, která je tam znázorněna, má těch 133 metrů, má těch 22 metrů a má těch 13 metrů na výšku. A archa, kterou postavil Noé, tady je další zajímavý fakt, tak jak se bavíme a mluvíme a studujeme tuto archu záchrany, tuto skutečnou historickou událost. Bylo největší plavidlo, které kdy bylo na téhle zemi vyrobeno až do 19. století. Od stvoření světa až do 19. století, zhruba nějakých 6000 let, nebylo vyrobeno větší plavidlo než Noémova archa z očividných důvodů. Proč je to důležité? Jsem přesvědčen o tom, že je to důležité, protože i velikost archy nám ukazuje na to, že se jednalo o celosvětovou potopu. V dnešní době mezi mnoha křesťany se traduje, že potopa nebyla celosvětová, že Bůh zatopil pouze Mezopotámii, že Bůh zatopil pouze ten známý svět, ve kterém Noé žil, a že to nemůžeme brát doslovně. A přátelé, co chcete brát doslovně v Biblii a co už doslovně brát nechcete? Budete brát doslovně to, jak byla archa velká, ale nebudeme brát doslovně to, že Bůh zatopil celou zemi? Kdo bude tou finální autoritou, která nám určí, co ještě doslovně brát můžeme a co ne? Budu to já? Bude to bratr Petr? Bude to bratr Jiří? Nebo bratr Vojta? Kdo z nás si stoupneme a řekneme, tyto verše ano, tyto verše ne? Buď to potřebujeme brát doslovně všechno, anebo nic, a pokud bereme doslovně, jak ta archa byla velká, ale nebereme doslovně, že se jednalo o celosvětovou potopu, tak potom jsme blázni a šílenci, protože kdo by potřeboval takto velkou archu k tomu, aby se jednoduše zbalila a odešlo několik 100 kilometrů, několik tisíc kilometrů dál, Protože na to měl 120 let, než Bůh bude trestat zemi celosvětovou potopou. Rozumíte tomu? Pokud Noé 120 let varoval lidi před soudem, pokud stavěl archu s pomocí lidí, které k tomu najal, 55 až 75 let, potom měl dost času na to, aby se odstěhoval z Mezopotámie. Věděli jste, že kdyby Noé se svojí rodinou ušel za jeden den 20 kilometrů, jestli jste někdy byli na túře, jestli jste někdy byli na horách, tak možná víte, že za den byste tak asi možná dali 20 kilometrů. Kdyby Noé ušel za den 20 kilometrů se svojí rodinou, za 6 měsíců by ušli 3600 kilometrů. A měl 120 let na to, než přijde celosvětová potopa. Kdyby se jednalo o lokální potopu, ve které Bůh bude soudit jenom nějakou část země, Bůh mohl říct Noému, zbal se a odejdi a máš na to dost času a odejdeš dostatečně daleko a vlastně ani žádnou archu stavět nemusíš a už vůbec ne. Největší loď, kterou tenhle ten svět uvidí až do 19. století. To je jeden důvod, proč je to důležité. Kdyby šlo pouze o lokální záplavu, Bůh ho mohl varovat stejně jako varoval Lota, který byl v Sodomě. Pamatujete na Lota, který byl v Sodomě? Přišli andělé a oznámili, Bůh bude soudit toto město. Bůh bude soudit tuto oblast, Bůh bude soudit tenhle ten omezený prostor a proto si zbal věci, vem své příbuzné a odejdi z tohodle nebezpečného města, které bude souzeno, na toto bezpečné místo. A Lot měl daleko méně času, než měl Noé. Noé měl 120 let předtím, než bude celosvětová potopa. A taky ta velikost archy nám ukazuje, že se jednalo o celosvětovou potopu. A nejenom velikost, ale také proporce archy je velice zajímavá informace. Co se lidé naučili skrze historii je, že pokud stavíte loď, pokud stavíte archu, pokud chcete mít něco nepotopitelného, potom je dobré to postavit v určitém poměru. Že kdybyste šli stavět loď, kdyby se tamhle kluci rozhodli, že teď letos o prázdninách si postavíme nějaký vor a postavili byste ho metr široký a 100 metrů dlouhý a 20 metrů vysoký, tak byste pravděpodobně moc daleko nedopluli, že? Okamžitě by to šlo ke dnu. To znamená, k tomu, abyste měli dobrou, stabilní strukturu, která bude nepotopitelná, potřebujete určitý poměr. A víte, co je velice zajímavé? Že když dneska půjdete do firem a společností, které staví lodě, a nemíním tím kánoje nebo nějaké lodě, na kterých se vesluje nebo šlapadla, ale lidé, kteří staví zaoceánské lodě, lidé, kteří staví takový ty veliké tankery na přepravu nejrůznějších věcí, tak ten ideální poměr vůči délka, vůči šířce těchto tankerů, a ta archa byla svým způsobem ohromný tanker, je 1:6 nebo 1:8. Pokud si chcete zajistit to, že váš tanker bude nepotopitelný, potřebujete ho postavit 1:6, to znamená na každou jednotku šířky 6 až 8 jednotek délky. Co jsme říkali, že byla Noémova archa? 133x22? 1:6. To je zajímavé, že? Že dnes lidé v 19. století, když se začali stavět ohromné zaoceánské lodě, tak přišli na to, co Noé věděl, již 1600 let po stvoření světa. A ta otázka, která je s tím spojená, je, jak je to možné, kde Noé zrovna vzal strukturu 1:6? Proč ne 1:3? Proč ne 1:28? Kde na to přišel? On neměl žádnou jinou loď, kterou by se inspiroval. Nikdo nikdy před ním nepostavil takhle ohromnou loď. Nikdo nikdy před ním možná ani neviděl moře, protože kontinenty byly u sebe a Noé z Mezopotámie, než došel na nějakou hranu kontinentu, tak možná ani nevěděl, že je tam nějaké ohromné moře. Proč staví zrovna 1:6? Ten důvod je, protože je to Bohem inspirované slovo, je to Bohem inspirovaný plán, je to Bohem inspirovaná archa, je to Bůh, který ví, jak je potřeba postavit plavidlo k tomu, aby bylo nepotopitelné. A Noé je pouze služebníkem, který poslouchá a který následuje. A tak je to velice zajímavé. To velice, velice, velice zajímavé. Byla to archa, nebyla to zaoceánská loď. Všimněte si, že to nebyla výletní loď, že to nebyla loď, na které jedete na dovolenou. Všimněte si, že Bůh mu neříká, uděláš ve třetím patře bazén a horolezeckou stěnu a nějaké místo na surfování a uděláš tam 3 stěžně a plachty. Ne, jedná se o krabici, jedná se o velice strohou strukturu. Nástroj k přežití, ne výletní loď. Tím hlavním úkolem archy bylo zachránit Noého, zachránit zvířata, která tam jsou. Tím hlavním úkolem archy bylo, aby plula, ne aby nutně přinesla komfort lidem, kteří se v této arše nacházejí. Tím hlavním záměrem archy bylo, aby byla nepotopitelná, ne proto, aby tam měli spoustu legrace a mohli trávit spoustu volného času v bazénu a ve výřivce a v kině a na nejrůznějších jiných místech. To, co je velice zajímavé, je, že slovo archa, které je použito v 6. až 9. kapitole knihy Genesis, je slovo, které není nikde jinde použito. To znamená, když byste měli slovo pro loď, pro kánoj, pro člun, tak slovo pro archu je naprosto jiné slovo. A znovu, opět Pán Bůh nám ukazuje, i skrze ta slova, která používá ve svém slově, že se jedná o něco zcela výjimečného, o zcela něco diametrálně odlišného, než co kdekoliv předtím bylo. Přátelé, stejně je to s Kristem. Není to tak? Když přemýšlíme o Noem, jak vstoupil do archy, tak si uvědomujeme, že nový zákon nám dává příklad Krista, nebo nám říká, že Kristus je naší archou spasení. Že stejně jako Noe vstoupil do archy, i my jako křesťané, jako znovuzrození lidé, jsme vstoupili do Krista. Jediné fyzické místo záchrany pro Noeho a jeho rodinu bylo co? Byla archa. Noe nemohl odejít 3600 kilometrů někam jinam a zůstat v suchu, protože se nejednalo o lokální soud, ale celosvětový soud. A jediným místem záchrany, fyzickým místem záchrany pro Noeho a všechny ostatní lidi, kteří byli s ním, byla archa. A přátelé, stejné je to s Kristem. To je proč, když lidé kompromitují a dělají kompromis s celosvětovou potopou a s archou a s Noem, proč znevažují evangelium, protože Kristus nebo ta archa je předobrazem Krista. Celosvětová potopa je předobrazem toho finálního soudu, který opět bude celosvětový. Jediné místo ochrany před božím hněvem byla archa. A stejné je to s Kristem. Nikde mimo Krista lidé nenajdou ochranu před celosvětovým božím hněvem a božím spravedlivým soudem, který přijde na skonání tohoto věku. Archa zajišťovala jejich záchranu, ne nutně jejich komfort. Dávejte dobrý pozor, křesťané. Archa zajišťovala Noemovi a jeho rodině záchranu, ne nutně jejich komfort. A stejné je to s Kristem. My nejsme v křesťanství kvůli tomu, že s Kristem budeme mít větší komfort. My nejsme v křesťanství kvůli tomu, že s Kristem budeme mít lepší práci a s Kristem budeme zdravější a s Kristem lepší manželství a s Kristem lepší dům a s Kristem lepší auto a s Kristem všechny ostatní nesmysly. My jsme v Kristu a s Kristem kvůli tomu, že v něm je záchrana z hříchu, že on nás usmířuje s Bohem Otcem, že v něm je spasení, že v něm je věčný život. A na téhle zemi, vážení křesťané, s Kristem ne vždycky budete mít komfort. Rozumíte tomu? A to je proč je důležité si uvědomit, že i ta archa, která je zde před námi v knize Genesis 6. kapitole, je archou záchrany, ne archou komfortu. Vaše chůze s Kristem je chůzí záchrany, je chůzí posvěcování, ne nutně chůzí komfortu. Samozřejmě tak jako archa měla pouze jedny dveře, tak i Pán Ježíš Kristus nám říká, že jsou pouze jedny dveře spasení. V Janovi v 10. kapitole v 9. verši čteme, Pán Ježíš říká, já jsem dveře. A všimněte si, že jsou pouze jedny dveře do archy a Pán Ježíš říká, že jsou pouze jedny dveře a on jsou ty dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu. Ježíš Kristus je těmi dveřmi. Jan 14. kapitola 6. verš, Pán Ježíš mu řekl, já jsem ta cesta, já jsem ta pravda, já jsem i život. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne. A tak přátelé, stejně jako do archy vedly pouze jedny dveře. Ne mnoho cest, ne mnoho dveří, ne mnoho způsobů, jak se tam dostat. Každý, kdo chtěl do archy, musel stoupit skrze ty jedny jediné dveře, které byly Bohem určeny. Taky do té boží archy záchrany vedou pouze jedny dveře. Pouze jedna cesta, pouze jeden způsob, jak můžeme být zachráněni. Na světě není mnoho způsobů, na světě není mnoho cest, na světě není mnoho dveří, na světě není mnoho zachránců, na světě je pouze jeden zachránce, Pán Ježíš Kristus. A kdokoliv není usmířen v Kristu s Bohem Otcem, je na cestě do zahynutí. Je jedno, jak upřímnými jste ve svém náboženství, je jedno, jak upřímnou víru máte, pokud nemáte víru a důvěru v Pána Ježíše Krista. Pokud jste nečinili pokání ze svých hříchů a neprosili jste trojediného Boha o to, aby vám odpustil, potom jste na cestě do zahynutí. A jedno, jaké dobré skutky děláte, je jedno, co všechno dobrého děláte a říkáte, jedno, jak se staráte o své rodiny. Je pouze jedna cesta, jsou pouze jedny dveře. A i v tom je nám archa, Noémova archa, ohromným příkladem a předobrazem spasení, které máme v Kristu. Jedny dveře, jedna cesta, jeden způsob záchrany. Proč? Protože je pouze jeden spasitel. Stejně jako Noé s jeho rodinou byli v arše ochráněni od Božího spravedlivého soudu, tak i my v Kristu jsme ochráněni od Božího spravedlivého soudu, který by se na nás jinak vyléval. A domýšlejte to. Noé sedí se svou rodinou v té dřevěné struktuře, zatímco venku běsní oceán a běsní moře a přívaly vod se opírají do té archy a bičují tu archu a všechny ty kapky Božího hněvu dopadají na tu archu, ale na Noého nedopadla jedna jediná kapka. Noé byl v suchu, Noé byl dokonale odchráněn od Božího hněvu a opět, i to je předobraz toho, jakým způsobem nás Kristus vykoupil a zachránil. Kristus na Golgatském kříži vstřebal a přijmul všechny kapky a celou bouři Božího hněvu. Všechny vlny, všechno krupobytí Božího hněvu dopadlo na něj a my, kteří jsme v Kristu, z jeho milosti, díky jeho dobrotě, díky jeho lásce, nezakusíme jednu jedinou kapku. Není to nádherné? Není tohleto lepší zpráva než reinkarnace? Není tohleto lepší zpráva než očistec, ve kterém budete miliony a miliony a miliony let a kdo ví jak dlouho? Který je falešným učením a nesmyslným učením, náš zachránce je dokonalým zachráncem. A stejně tak, jako Noé nemusel kus cesty plavat a potom kus cesty být v arše, tak i my jako křesťané nemusíme kus našeho života dělat dobré skutky, aby jsme si zasloužili Boží přízeň a teprve potom nám Bůh hodí záchranný kruh. Je to Boží spasení od začátku do konce a my můžeme pouze s Noem stát a být němými a tichými a pokornými a vděčnými za to, že tam, kde my jsme byli neschopní se zachránit, Bůh udělal úplně všechno pro naši záchranu. Že je to Kristus, který přijmul ty vlny a krupobytí Božího hněvu, proto aby my jsme mohli být v suchu. A v daleko lepším suchu, než suchu, že jenom naše nohy jsou v teple a v suchu, ale že naše duše je v suchu, že naše duše je v bezpečí. Jak dobrého a nádherného spasitele máme. A stejné je to se všemi, kteří jsou v Kristu. Nezasloužíte si být v Kristu. Rozumíte tomu? My jsme měli být pohlceni Božím hněvem, ale Bůh ve své dobrotě nám dal milost, stejně jako ji dal Noému. Pán Ježíš řekl, toto je vůle toho, který mě poslal, abych nestratil nic z toho, co mi dal, ale zkřísil to v poslední den. Slyšeli jste to? Kolik znovuzrozených Ježíš Kristus ztratí? Je to Boží vůle, aby Ježíš Kristus nestratil jednoho jediného znovuzrozeného člověka. To je Boží vůle. A Pán Ježíš říká, to je vůle toho, který mě poslal, abych nestratil nic z toho, co mi dal, ale vzkřísil to v poslední den. A Pán Ježíš Kristus je mocným zachráncem a zajisté na konci vzkřísí všechny ty, které mu Bůh dal. A víte, proč je to důležité? Přátelé, tady je, proč je to důležité. Kolikrát si myslíte, že Noé v arše spadnul? Přemýšlejte o tom. Noé byl v arše zhruba jeden rok. 40 dní pršelo, potopa byla zhruba 120 dní, ale než opadly vody a všechno ostatní dokola, zhruba jeden rok byl v arše. Myslíte si, že venku byly velké vlny? Já vám garantuji, že venku byly velké vlny. Protože až budeme studovat o tom, že Bůh otevřel zemské propusti a otevřel nebe a na zem se přihnali přívaly vod, zemětřesení, rozpolcení kontinentů, ohromná katastrofa. Myslíte si, že byly velké vlny? Já vám garantuji, že byly velké vlny. Kolikrát Noé spadl v arše? Mnohokrát? Kolikrát Noé vypadl z archy? Ani jednou. Proč je to důležité? Protože i to je předobrazem toho, že kdo je v Kristu, nikdy z Krista nevypadne. Pán Ježíš nám říká, že nikoho nestratí, že nikdo nás nevyrve z jeho ruky. Přátelé, ve vašem křesťanském životě, pokud jste znovu zrozenými křesťany, mnohokrát spadnete. Mnohokrát spadnete. Je správné, že mnohokrát spadnete? Zajisté, že ne? Máme brát vaše pády hříšné na lehkou váhu? Zajisté, že ne? Ale dobrá zpráva je, že i když mnohokrát spadneme v procesu našeho posvěcování, že nikdy nevypadneme z Krista, protože Kristus je dokonalejší archou záchrany, než co byla archa, kterou měl Noé. Není to tak? Nejste za to vděční? Pán Ježíš nestratí nikoho té vůle Boha Otce. Jak dobrého a nádherného Boha máme, jak úžasný plán záchrany připravil v dávné minulosti Bůh Otec, Bůh Syn a Bůh Duch Svatý. Tak vidíme, že záchrana je skrze archu, to je nyní Noému jasné, ale Bůh mu ještě ukáže úplně poprvé, jakým způsobem bude soudit svět. A tak za třetí, my vidíme v našem textu ve 17. verši způsob soudu. A zde Pán Bůh tedy poprvé zmiňuje, jaký bude způsob soudu. A hle, já přivedu potopu, vody na zemi, abych zničil pod nebem všechno tvorstvo, v němž je duch života, všechno, co je na zemi, zahyne. A všimněte si toho, že tato potopa má nadpřirozený původ. Všimněte si toho, že Pán Bůh neříká, musíme počkat, až bude průtrž mračen, musíme počkat, až přijdou monzumové deště, musíme počkat na to, až někde bude nějaká tsunami. Pán Bůh říká, já přivedu potopu. Je to nadpřirozený původ této potopy, je to nadpřirozená katastrofa, která je způsobená samotným Bohem. Je to výjimečná situace, výjimečný soud, výjimečný trest. Opět slovo pro potopu, které je zde použito, není použito nikde jinde. To slovo pro potopu, které už zde máte použito, je vám odděleno od všech jiných slov, která jsou použita pro malé potopy, pro malé záplavy, pro lokální potopy, proto abyste věděli, že tato katastrofa, která se odehrála, je něčím, co se nikdy jinde nikdy neopakuje. Rozumíte tomu? Pán Bůh dává speciální slova, kterými vám ukazuje archa jedinečná, potopa jedinečná, nemá obdoby. A opět to ukazuje na tu exkluzivitu těchto událostí. Je pouze jedna takováto potopa. Proč? Protože byla pouze jedna celosvětová potopa, zatímco je množství lokálních potop. A dále je zde zdůrazněn opět rozsah toho soudu. Všimněte si, prosím, v tom našem textu, jenom v tomhletom jednom verši. Všechno tvorstvo pod nebem. Myslíte si, že bylo nebe pouze v Mezopotámii? Jak může někdo přijít a říct, jednalo se o lokální potopu, když Bůh říká všechno tvorstvo pod nebem? Všude jinde bylo zhasnuto? Všude jinde bylo vzduchoprázdno, kde nebylo nebe? Jak chcete číst Bibli, abyste tam dostali, že se jednalo o něco jiného než celosvětovou potopu? A v momentě, kdy začneme zlehčovat Genesis 6, jaký důsledek to bude mít na boží celosvětový soud v knize Zjevení a v jiných knihách? Bůh přijde pouze s lokálním soudem, nemusí se ničeho bát. Stačí, když od Boha a jeho soudu utečeš dostatečně daleko, tam budeš bezpečí. Je mnoho jiných způsobů, jak se zachránit, než vlézt do archy, kterým je Kristus, protože někde jinde v nějaké jiné zemi, nějakým jiným náboženstvím, kde lidé nikdy neslyšeli o Kristu, zajisté budou spaseně zachráněni nějakým jiným způsobem. To dává smysl, že? To je to, co musíme udělat, pokud chceme být konzistentní v tom, že znásilňujeme a překrucujeme Boží slovo. A někdo si dal tu práci a spočítal, že v kapitolách, a tady máte domácí úkol, děti máte rádi domácí úkol, máte prázdniny, jste se, Anička, domácí úkol, Anička už je na cestě pryč, kuři mi nám dávají domácí úkoly. Ale někdo spočítal, že v kapitole 6 až 9 je 75 odkazů na to, proč nemůže tato potopa být jiná než celosvětová. A v tom verši, který jsme právě četli, máte minimálně 3. Zkuste si projít doma 6. až 9. kapitolu a spočítat vždycky, když Bůh naznačuje, že se jedná o celosvětovou potopu. Jak se něčemu takovému chcete vyhnout? Nejde. Byla to celosvětová potopa. A to je ten způsob, kterým Bůh bude soudit celý svět. Dává to smysl, protože potopa za doby Noého je předobrazem finálního soudu, který přijde s Kristem, až se Kristus vrátí po druhé. A za čtvrté, poslední bod, 18. verš, začneme v 18. verši, ještě projdeme velice rychle ty zbývající verše. I uprostřed téhleté potopy, uprostřed tohoto soudu, i uprostřed těch těžkých pravd, máme zaslíbení uprostřed soudu. Všimli jste si toho? V 18. verši Pán Bůh říká Noémovi, ale s tebou, Noé, s tebou ustanovím smlouvu. Vejdeš do archy, ty a s tebou tvoji synové, tvá žena i ženy tvých synů. A my o té smlouvě budeme víc mluvit později, protože Pán Bůh ji tam rozepisuje později, tak se jí budeme věnovat v jiném kázání, ale všimněte si už tenhle ten moment, že tato smlouva, kterou Bůh ustanovuje, je smlouva bezpodmínková. Není zde žádná podmínka dána Noému. Noé, pokud tohleto a tohleto, potom já udělám tu smlouvu. Je to jednostranná smlouva. Já s tebou ustanovím smlouvu. Z tvé strany nic není potřebné, protože z tvé strany není nic dostatečné. Je to smlouva, která je závislá pouze na Bohu, pouze na Boží milosti. A víc tedy uvidíme v 9. kapitole. Ale nyní Bůh říká, vejdeš do archy. A to samozřejmě implikuje tu naději a budoucnost, kterou Noé má. Vejdeš do archy, budeš ochráněn, přežiješ to, mám s tebou nějaký plán, uzavřu s tebou smlouvu, až z té archy vyjdeš. Je zde naděje, je zde zaslíbení, je zde záblesk toho, že Bůh se postará. A všimněte si, že kromě naděje, smlouvy, zde máme také zajímavý detail. Ve verších 19, 20, 21. Všimli jste si toho zajímavého detailu? Zvířata, která tam sebou vzal. A samozřejmě v tenhle ten moment Bůh říká, vemeš pár. A my budeme číst v dalším textu, že Bůh to ještě upřesňuje a říká, z určitých zvířat vemeš tolik a tolik párů, z jiných zvířat vemeš pouze po páru. Ale všimněte si, ze všeho živého, z veškerého tvorstva uvedeš pár od každého druhu do archy, aby s tebou zůstal naživu. Budou to samec a samice. Z tatva, a teďko dávejte dobrý pozor, podle jeho druhů, ze zvěře podle jejich druhů a ze všech zemských plazů podle jejich druhů. Pár od každého druhu přijdou k tobě. Mimochodem, Noé nemusel běhat po celé Mezopotámii a po celém světě a nemusel nahánět kuřata, nemusel nahánět ovce, nemusel nahánět dinosaury, nemusel nahánět žirafy, protože v tomto textu i v těch dalších textech je nám očividně řečeno, že je to Bůh, který je k němu přivedl. Lidé někdy častokrát rádi přicházejí s naprosto scestnými argumenty a myslí si, jak zničí Bibli, jak zničí Genesis, jak nám ukážou křesťanům, jak jsme strašní hlupáci. A to si opravdu myslí, že Noé naháněl všechny tyhle ty zvířata? Ne. Protože Bible nikdy neříká, že Noé naháněl zvířata. Bible mluví o tom, že Bůh, který je mocný, který je stvořitelem, který přináší potopu, je také Bohem, který přináší všechna zvířata a řekne jim, samci doprava, samice doleva, udělejte dvojice, chytněte se za ruku a vstupte rovnitř. A kdyby jim Bůh řekl, vstupte rovnitř pospátku, všechny zvířata by vstoupili pospátku. Protože to je, jak je Bůh mocný. Já to nemyslím jako výsměv, já to nemyslím jako vtip, ale je to úsměvné a je to tak. Kdyby pán Bůh řekl, přijděte po jedné tlapce, tak by přišli po jedné tlapce, protože to je, jako Bůh má moc. A tak Bůh je ten, který je přivede. Oni přijdou k tobě, aby byli zachováni při životě. A ty si sebou vem ze všeho, ze všech druhů potravy, co se dá jíst a schromáždí to k sobě, bude to k jídlu pro tebe i pro ně. A tak přátelé, ještě několik závěrečných myšlenek. Hrávejte dobrý pozor, tohle to se vám bude hodit ve škole, na univerzitě, v životě, když někomu budete svědčit, abyste měli představu o tom, o čem se zde píše. Kritici se rádi smějí myšlence zvířat na arše. My už jsme viděli ten jeden jejich výsměch, malá arka, spousta zvířat, jo, vy hlupáci, tam jsme se s ním vypořádali. Ale další výsměch přichází v tom, když oni říkají, přátelé, i kdyby ta arka měla 133 metrů krát 22 metrů krát 13 metrů, jak tam Noé mohl vzít všechny miliony zvířat, které tady běhají? Že a začnou počítat a velice jasně nám dokážou, jak strašně hloupými, ubohými křesťany jsme, když věříme téhleté staré knize, že tam Noé vzal pár po každém zvířeti. Že? A v tom jejich myšlení, a vy víte, kam směřují, v tom jejich myšlení oni začnou počítat. Dva kokršpaněly, dva bernardíny, dva dobrmany, dva jezevčíky, dva knírače a ještě k tomu knírač střední, knírač malý, knírač velký, a kolie a všechny tyhle ty další věci. A jenom když přijde na psy, tak vám napočítají 22 milionů zvířat. Rozumíme tomu? Ale my zde čteme v tom našem textu podle jejich druhů. A to je to svědectví celého písma. Podle jejich druhů. Oni nepotřebovali vzít vlčáka, bernardína, dobrmana, pudla, dokonce i pudl, i čivava. Nepotřebovali je vzít. On potřeboval vzít pouze psa a fenku. A my víme, že skrze proces křížení je, jak dostáváme všechny ostatní psy a rozumíme tomu, jakým enormním způsobem se nám sníží číslo zvířat, které Noé potřeboval vzít na tuto archu. Potom přijdou a řeknou, jak se tam mohli dostat dinosauři. Haha, my víme, jak byli velcí dinosauři, Brontosaurus a Tyrannosaurus Rex. To mi chceš říct, že Noé vzal dinosaura na archu? Ano, protože dinosauři v té době byli. Dinosauři byli i po potopě? A pokud dinosauři byli po potopě, tak Noé musel vzít dinosaury na archu. A možná teďko neodejde jenom Anička, ale odejde všichni ostatní, že máte kazatele, který věří tomu, že dinosauři byli na arše. Věděli jste, že i ty největší dinosauři, kteří chodili po téhle zemi, se rodili z vajíček, která byla velká jak fotbalový míč? Potřeboval Noe vzít na archu největšího dinosaura, který byl 150 let starý? Potřeboval Noe vzít na archu dospělého slona? Potřeboval vzít Noe na archu dospělou žirafu? Potřeboval vzít Noe na archu dospělého horocha, dospělého nosorožce? A nebo je mohl vzít, když jim byl jeden rok a když byli malí, zhruba jako ovce? Víte, to jsou věci, které je potřeba domýšlet, tak jak přichází kritika na to, že Bible je jedním velkým nesmyslem. Bible není jedním velkým nesmyslem. Bible dává naprostý smysl, když ji čtete, namísto toho, abyste do ní vnášeli věci, které tam nemají co dělat. Tady si to uvědomíme. A mimochodem, já tam někde mám obrázek klece s dinosaurem, byste viděli, že jak vypadaly, jak mohly vypadat ty klece, jak úplně přirozeně se do nich mohl vejít i největší dinosaur, který tam mohl být vzat jako malé ne štěně, ne kotě, ale dinosaurátko. A to další, co potřebujete vědět, je, že kdybyste vzali všechna zvířata, která jsou na zemi, tak průměrná velikost zvířat je velikost ovce. To znamená, průměrná velikost zvířat je velikost ovce, i když dáte všechny zvířata dohromady, je pouze málo zvířat, která jsou větší v celém tom počtu. A když si tohleto uvědomíme, tak celkem máme zhruba 1400 druhů zvířat. A když to dopočítáme, tak zjistíme, že Noé možná potřeboval vzít na archu pouze 6744 zvířat. To je trošičku někde jinde než miliony. A z těle těch zvířat, z těle těch druhů se potom nakřížily všechny ostatní zvířata. To je proč dneska máme od čivavy po bernardína, protože to všechno vzešlo z jednoho druhu a to je ten způsob, kterým to fungovalo. A kdybyste přemýšleli o tom, co tam všechno bylo, kolik zvířat se tam mohlo vejít, ne kolik zvířat tam bylo, ale kolik zvířat se tam mohlo vejít. Já pro vás mám plán minimálně té archy, tak jak si ji představují někteří lidé v dnešní době podle těch údajů, která jsou nám dána. Kdybyste měli 552 vagónů ze 132 488 ovcema, tak najednou jste zjistili, že máte daleko víc místa, než co potřebujete, protože možná jste potřebovali pouze 7000 zvířat tam dostat. Rozumíte tomu? A v tom plánu té archy vidíte, jak ta archa mohla být strukturována. A pokud by klece byly vedle sebe, zabralo by to pouze 47% kapacity archy míněno rozlohy archy. Kdybyste ty klece začali dávat na sebe, měli byste ještě daleko víc místa. 12% na jídlo a na všechno potřebné, co potřeboval Noe. 9% pro vodu a tekutiny, které s sebou potřebovali. A najednou zjistíte na konci dne, když si dáte tu práci, namísto toho, abyste přicházeli s nesmyslnými útoky, které nemají hlavu ani patu, které jsou totálně scestné. Ale dáte si tu práci, abyste domýšleli, co ten text říká a jak ten text vypadá a co to všechno znamená, že na arše byl ještě prostor pro to, aby tam Noé mohl mít bazén a byl tam ještě prostor pro to, aby tam mohli mít klouzačku a byl tam prostor pro to, aby se tam vešlo mnoho dalších lidí pro případ, kdyby někdo činil pokání. A to je to svědectví písma, které máme před sebou. A tak problém není, že písmo není srozumitelné. Problém je, že to, co Bůh říká, je těžko lidem zkousnutelné. Problém není, že Bible říká nějakou hloupost, problém je, že lidé milují více svůj hřích než Hospodina a snaží se najít nejrůznější výmluvy pro to, proč Božímu slovu nevěřit. Problém není věda proti víře, problém je, že lidská zkaženost nás vede k tomu, že potlačujeme pravdu. A ta poslední věc, kterou chci zmínit, je v tom posledním verši, který je před námi. A muži, bratři, věnujte mi dobrý pozor. Věnujte svou pozornost tomu poslednímu verši, který zde je. My zde čteme a Noé to udělal. Udělal všechno tak, jak mu bylo přikázáno, jak mu Bůh přikázal. Slyšíte to? Lukáši, slyšíš to? Honzo, slyšíš to? Martine? A Pepo a Petře, Jiří, slyšíte to? Noé udělal a udělal všechno tak, jak mu Bůh přikázal. A domýšlejte to, bratři. Domýšlejte to. Noé káže 120 let o Boží spravedlnosti. A na konci není nikdo jiný, kromě jeho rodiny, kdo s ním jde na archu. Co vám to říká? že nikdo jiný neuvěřil, že nikdo jiný nečinil pokání. A pokud nikdo jiný nečinil pokání, pravděpodobně jste měli hodně lidí, kteří se vám vysmívali, kteří vámi pohrdali, kteří na vás ukazovali prstem a kteří říkali, jsi totální, naprostej blázen a hlupák a plýtváš svým životem. A zatímco vy 120 let kážete a 55 let stavíte archu a děláte všechno tak, jak vám Bůh přikázal, tak ostatní lidé říkají, jsi hlupák. Proč by si nešel s námi a nedělal něco jiného? Jsi hlupák, když posloucháš svého Boha. Jsi hlupák, když stavíš nějakou kocápku, když stavíš nějakou archu. Jsi hlupák, když věříš tomu, že přijde potapa, když do téhle doby ani nevěřilo. Jsi hlupák, když posloucháš a následuješ svého Boha. Víš, kolik legrace by si mohl mít? Víš, jak úžasný život by si mohl mít? Víš, co všechno nádherného by si ve svém životě mohl prožít? A ty, co tady děláš, je, že stavíš nějakou archu? Pojď s námi. Víš, jak nádherný život můžeš mít? A slyšíte jejich hlasy? Slyšíte, jak se Noemovi museli vysmívat? Slyšíte, jak Noem museli opovrhovat? Ale přátelé, muži, bratři, já vám garantuji jednu věc. Jejich smích přešel. Víte kdy? Když Noe byl v arše, Bůh zavřel dveře, které u archy byly a spadla první kapka z nebe. To je moment, kdy jejich smích přešel. Proč je to důležité? Protože ve světě, ve kterém žijete, muži, bratři, to bude úplně stejné. Není to tak? Ty jdeš v neděli do shromáždění? Ty jsi blázen. Ty si čteš Bibli? Ty jdeš tamhle za nějakýma křesťanama a jdeš jim tam pomoct se stěhovat a jdeš jim pomoct vymalovat a v sobotu místo toho, aby si byl někde nadovolený a ležel někde na pláži, tak uklízíš nějaké věci, které ani nejsou tvoje? Jako zbláznil ses? Jsi úplně blbej, pokud nejdeš a nepodvádíš svoji manželku. Jsi úplně hloupá, pokud nejdeš tady s tím klukem, který tě v práci svádí. Běž, užij si to, nikdo tě nikdy neuvidí. Jak to myslíš, že budeš věrný v jednom manželství? Jak to myslíš, že nebudeš podvádět na daních? Jak to myslíš, že to tady neuděláš? Teď je to šedivá zóna, nikdo na to nikdy nepřijde. Jsi hlupá, když posloucháš Boha. Jsi hlupá, když si myslíš, že se jednou vrátí. Jsi hlupá, když si myslíš, že přijde soud. Bůh všechny miluje, Bůh nikoho nezahubí. Všichni půjdou do nebe, každý si může žít, jak chce. Důležité je, co máš ve svém srdci. Důležité je, jestli to myslíš upřímně. Je úplně jedno, co věříš. Nejsou to stejné věci, které slyšíte? Jsi hlupák, pokud jsi pořád svobodná, jsi hlupák, pokud jsi pořád svobodný a ještě si neměl holku, ještě si neměl kluka. Jsi hlupák, pokud čekáš na nějakého křesťana. Vždyť venku je tolik chlapů a tolik holek, které se kterými by si mohla být. Jak pošetilé to je ten tvůj křesťanský život. Ale přátelé, jejich smích jednou přejde. My se nebudeme smát jim, stejně jako já věřím se Noe nesmál tomu, tak kdo se směje teď? My budeme naříkat nad tím, že neuposlechli Boží hlas, že nečinili pokání a naše oči budou skrápěné slzami pro naše bližní, kteří se nám vysmívali a nebude tam smích z naší strany, protože nikomu nepřejeme peklo a nikomu nepřejeme odloučení od Boží tváře, ale jejich smích přejde. A přátelé, vy, kteří máte těžký život, vy, kteří jste opovrhováni, vy, kterým je vysmíváno, protože jste zbožnými a protože děláte všechno tak, jak vám Bůh přikázal na základě znovuzrození, které vám Pán Bůh dal, budete na konci vítězi, budete na konci zproštění Božího hněvu, budete na konci s Bohem v nebesích, jste v arše záchrany. Ano, je to možná nepohodlné, ano, mohli byste běhat všude venku a dělat všechny ty věci, které dělají ostatní věci, které dělají ostatní lidé, ale je pouze jedno místo bezpečí, je pouze jedno místo záchrany, je pouze jedno místo, na které má smysl být. A to je v Kristu. A jít za Kristem a chodit s Kristem na základě znovuzrození, které nám dal, dělat všechno tak, jak nám řekl. I když se svět směje, i když se svět vysmívá, i když vás má svět za největší blázny, možná si potřebujete najít jiné kamarády. Kamarády, kteří vás budou pozbuzovat. Být ve světě k tomu, abychom je mohli evangelizovat. Ale mít kamarády a přátelé, kteří nás budou pozbuzovat a říkat, Lukáši, nejsi hlupák. Nejsi hlupák, když čekáš s intimností do manželství. Nejsi hlupák, když nepodvádíš svoji manželku. Nejsi hlupák, když boješ za své manželství. Nejsi hlupák, když nepodvádíš na daních. Nejsi hlupák, když neděláš tady to. Nejsi hlupák, když neděláš tamhle to. protože jejich smích přejde. A vaše odměna je jistá. A vaše odměna je Kristus. A tak Pane Bože, Otče náš, my tě prosíme o to, aby si uplatnil toto slovo v našich srdcích. My jsme ho slyšeli naším sluchem, ale potřebujeme, aby si mu dal život v našich srdcích. A za to tě prosíme ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Pojďme společně povstat, pojďme společně přistupovat k trůnu milosti, pojďme se modlit. Ať už jste děti, dospělí, hosté nebo domácí, pokud jste znovu